From the conference center at Temple
fra konferencecenteret ved Tempelpladsen i Salt Lake City. Er dette mødet lørdag eftermiddag ved aprilkonferencen 2017 i Jesu Kristi Kirke af Sidstdags Hellige. Med taler og valg blandt kirkens generalautoriteter og øverste ledere. Et familiekor af medlemmer, der bor i stave i Tremonton, Garland og Fielding i Utah, står for musikken ved dette møde. Denne udsendelse er en public service fra Bonneuil Distribution. Enhver gengivelse, optagelse, transkription eller anden anvendelse af dette program uden skriftlig tilladelse er ikke tilladt. Præsident Henry B. Eyring, førsterådgiver i kirkens første præsidentskab, leder dette møde.
Brødre og søstre, vi byder jer velkommen til møde lørdag eftermiddag ved aprilkonferencen ved den 187. generalkonference i 2017 i Jesu Kristi Kirke Sidstdags Hellige. Præsident Thomas S. Monson har bedt om, at jeg leder dette møde. Vi hilser alle, der er til stede eller deltager via fjernsyn, radio eller internettet. Vi byder også velkommen til dem, der ser møderne i stavcentre i forskellige dele af verden, hvor konferencen sendes via satellit. Et familiekor af medlemmer fra stave i Tremonton, Garland og Fielding i Utah står for musikken ved dette møde under ledelse af Jessica Lee Gilbert og med Bonnie Goodliffe ved orglet. Kort indleder dette møde ved at synge Hjemmet bliver himlen lig. Indledningsbønnen bliver derpå bedt af ældste Vaughn G. Keats fra de 70.
Our Father in heaven. Vor Fader i himlen. Vi bøjer nu vores hoved for dig i taknemmelighed. Vi er taknemmelige for din søn, for hans tjenestegerning og hans lære, og for hans opstandelse og hans forsoning. Vi er taknemmelige over at have en profet, præsident Thomas S. Monson. Velsign ham i dag og styrk ham. Vi er taknemmelige for de ord, vi allerede har hørt ved denne konference, og for de ord, vi vil høre. Og vi beder nu, at vi må din hjælp til at åbne vores hjerte og vores forståelse, og derefter handle på det, den forståelse. Velsign os især til at række mere ud i Kristuslignende tjeneste og kærlighed, og til at tjene dem omkring os bedre, således som din søn har tjent os. Og det beder vi om i Jesu Kristi navn. Amen.
Præsident Dieter F. Uchtdorf, anden rådgiver i det første præsidentskab, vil nu præsentere kirkens øverste leder og område 70'er til opretholdelse. Derefter, der læser Kevin R. Jørgensen, direktør for kirkens revisionsafdeling, årsrapporten. Han efterfølges af Brooke P. Hales, sekretær for det første præsidentskab, som præsenterer kirkens statistiske rapport for 2016.
Mine kære brødre og søstre, præsident Monson har bedt om, at jeg nu præsenterer kirkens generalautoriteter, område 70'er og præsidentskaber for kirkens organisationer for jer til opretholdelse. Det foreslås, at vi opretholder Thomas Spencer Monson som profetseer og åbenbar og præsident for Jesu Kristi Kirke af sidste dags hellige. Henry Benjamin Eyring, som først rådgiver i det første præsidentskab, og Dieter Friedrich Uchtdorf, som anden rådgiver i det første præsidentskab. De, der kan godkende det, besviste. Nogle imod, samme tegn. Det foreslås, at vi opretholder Russell M. Nelson som præsident for de 12 apostles quorum, og følgende som medlemmer af det quorum. Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bettner, Quinton L. Cook, D. Todd Christofferson, Neil Anderson, Ronald A. Raspand, Gary A. Stevenson og Dale G. Rendland. De, der kan godkende det, bedes viste. Nogle imod, samme tegn. Det foreslås, at vi opretholder rådgiverne i det første præsidentskab i de 12 apostles quorum, som profeter, seere og åbenbare. De, der kan godkende det, besviste. Nogle imod, samme tegn. Vi takker her for indsatsen fra Elsa Bruce D. Porter, vores ven og kollega, som gik bort den 28. december 2016. Vi udtrykker vores kærlighed og inderlig kondolence til søster Susan Porter og til deres børn og børnebørn. Vi er taknemmelige for at tjene sammen med denne gode mand. Det foreslås, at vi afløser Taylor G. Godoy og John C. Pingree Jr., som område 70'er, de der ønsker at udtrykke påskyndelse til disse brødre for deres virke, vedsviste. Det foreslås, at vi med inderlig taknemmelighed afløser søstrene Linda K. Burton, Carol M. Stevens og Linda S. Reeves, som Hjælpforeningens hovedpræsidentskab. Vi afløser ligeledes medlemmerne af Hjælpforeningens hovedbestyrelse. Alle, der sammen med os ønsker at udtrykke påskyndelse til disse søstre for deres fremragende indsats og store hengivenhed, besviste. Det foreslås, at vi afløser søster Jean B. Bingham som førstrådgiver i primæres hovedpræsidentskab og søster Bonnie H. Corden som andenrådgiver i primæres hovedpræsidentskab. De, der ønsker at vise påskyndelse til disse søstre, bedes vise det med en oprakt hånd. Det foreslås, at vi opretholder følgende som nye generalautoriteter og 70'er. Taylor G. Godoy, Sonny L. Koch, Adolson de Paula Parella, John C. Pingree, Brian K. Taylor og Taniela B. Vaccolo. De, der kan godkende, bedes vise det. Nogle imod samme tegn. Det foreslås, at vi opretholder Jean B. Bingham til at tjene som hjælpforeningens hovedpræsident med Sharon L. Eubank som førsterådgiver og Reina I. Aburto som andenrådgiver. Det foreslås endvidere, at vi opretholder Bonnie H. Corden til nu at tjene som førsterådgiver i primærs hovedpræsidentskab og Christina B. Franco til at tjene som andenrådgiver i primærs hovedpræsidentskab. De, der kan godkende dette, bedes vise det. Nogle imod, samme tegn. Det foreslås, at vi opretholder følgende som nye område 70'ere. Arbizu, Benalcazar, Broadbent, Buchner, Budge, Luciano, Cascadi, Ting Jong Chang,
Pablo H. Chavez,
Raymond
A. Cutler,
Cutler,
Fernando P. Del Carpio,
Carpio,
José Luis Del Guerso,
Del Guerso,
Alexandre A. Drakjov,
Drakjov,
Raymond Egbo,
Egbo,
Carlos R. Fusco,
Fusco,
Jorge R. Garcia,
Garcia,
Gary F. Gessel,
Gessel,
Guillermo E. Guardia,
Guardia,
Marcel Gay,
Gay,
José Hernández,
Hernández,
Carl D. Hurst,
Hurst,
Ren S. Johnson,
Johnson,
J. B. Jones,
Jones,
Anthony M. Kaku,
Kaku,
Paul N. Lequias,
John Lequias,
A. McCune,
McCune,
Thomas S. Merdeggia,
Medegia,
Arthur J. Miranda,
Miranda,
Eli K. Monga,
Monga,
Juan C. Pozo,
Pozo,
Anthony Quasi,
Quasi,
James R. Raspant,
Raspant,
Carlos G. Revillo Jr.,
Revillo,
Martin C. Rios,
Rios,
Johnny F. Ruiz,
Ruiz,
K. Roy Tunnicliffe,
Tunnicliffe,
Moises Villanueva.
Og Villanueva. De, der kan godkende dette, bedes vise det. Nogen imod samme tegn. Det foreslås, at vi opretholder alle øvrige generalautoriteter, område 70'er og præsidentskab for kirkens organisationer, som de nu fungerer. De, der kan godkende det, bedes vise det. Nogen imod samme tegn. Afstemningen er noteret. Vi beder dem, der stemte imod nogle af forslagene, om at kontakte deres stavspræsident. Kære brødre og søstre, tak for jeres fortsatte tro og bønner for kirkens ledere. Vi inviterer nu de nye generalautoriteter og det nye hovedpræsidentskab for hjælpforeningen til at indtage deres pladser på forhøjningen. Præsident Monson siger altid, det er en lang gåtur op. Tak, søster og brødre. Til orientering er søster Franco for tiden på mission med sin mand i Argentina. Hun blev lige opretholdt, og hun vil officielt begynde at virke, når de vender tilbage i juli. Så bekendtgjort vil Kevin R. Jørgensen nu læse kirkens revisionsrapport. Han efterfølges af Brooke P. Hales, der vil præsentere kirkens statistiske rapport for 2016. Tak.
Til det første præsidentskab i Jesu Kristi Kirke af sidste dags hellige. Kære brødre, som foreskrevet ved åbenbaring i afsnit 120 i Lære og Pagter, godkender rådet, der forvalter tiende, som består af det første præsidentskab, de 12 apostles quorum og det præsiderende biskopråd, anvendelsen af kirkens midler. Kirkeorganisationer anvender midler i henhold til de godkendte budgetter, retningslinjer og procedurer. Kirkens revisionsafdeling består af autoriserede revisorer og er uafhængig af alle kirkens øvrige afdelinger. Den har ansvar for at udføre revisioner med det formål at skabe rimelig vished omkring modtagende bidrag, afholdte udgifter og beskyttelse af kirkens aktiviteter. Baseret på de udførte revisioner er kirkens revisionsafdeling af den opfattelse, at modtagende bidrag, afholdte udgifter og kirkens aktiver i året 2016 i alle væsentlige henseender er blevet registreret og administreret i overensstemmelse med kirkens godkendte budgetter, retningslinjer og god bogføringsskik. Kirken følger de principper, som dens medlemmer opfordres til at følge. Leve inden for et budget, undgå gæld og spare op til dårlige tider. Erbødigst Kirkens Revisionsafdeling, Kevin R. Jørgensen, administrerende direktør.
Det første præsidentskab har udsendt følgende statistisk rapport om kirkens vækst og status per 31. december 2016. Det samlede antal stave ved årets udgang var 3.266. Der var 421 missioner, 556 distrikter og 30.304 menigheder. Kirkens samlede medlemstal var 15.882.417. Antallet af nye indskrevne børn tilføjet i 2014 var 109.246, og antallet af nydøbte i løbet af året var 240.131. Per 31. december tjente 70.946 fuldtidsmissionærer og 33.695 kirketjenestemissionærer over hele kirken. Seks templer blev indviet i 2016. Templerne i Provo City Center i Utah, Sapporo i Japan, Philadelphia i Pennsylvania, Fort Collins i Colorado, Star Valley i Wyoming og Hartford i Connecticut. To templer blev genindviet i 2016. Templerne i Suva i Fiji og Freiberg i Tyskland. Antallet af templer, der var i funktion ved årets udgang, var 155.
Tak, brødre. Koret vil nu glæde os med et medley af Jeg er Guds kære barn og How Will They Know. Efter sangen skal vi høre fra ældsterne Robert D. Hales og Jeffrey R. Holland fra de 12 Apostles Quorum.
What does it mean to be a disciple?
Hvad vil det sige at blive vor Herre Jesu Kristi disciple? En disciple er en, der er blevet døbt og er villig til at tage frelserens navn på sig og følge ham. Som disciple stræber vi efter at blive som ham ved at holde hans befalinger i vores jordiske liv på stort set samme måde, som en lærling forsøger at blive som sin mester. Mange mennesker hører ordet disciple og tænker, at det bliver betyder en, der følger. Men ægtefølgeskab er en tilstand, man er i. Dette hentyder til mere end at studere og anvende en række personlige egenskaber. Disciple lever, så Kristi karakteregenskaber bliver vævet ind i dem som en del af deres væsen, som en åndelig gobelin. Lyt til apostlen Peters indbydelse til at blive frelserens disciple. Sæt netop derfor al jeres iver ind på, at I til jeres tro føjer dyd, til dyden erkendelse, til erkendelsen selvbeherskelse, til selvbeherskelse udholdenhed, og til udholdenheden gudsfrygt, til gudsfrygten brodersind, og til brodersindet kærlighed. Som I kan se, kræver det mere en enkelt tråd at væve en åndelig gobelin af personlig følgeskab. På frelserens tid var der mange, der hævdede at være retfærdige på et eller flere områder af deres liv. De praktiserede det, som jeg vil kalde selektiv lydighed. De overholdt for eksempel befalingen om at lade være med at arbejde på sabbat, men kritiserede frelseren for at helbrede på den hellige dag. De gav almisser til de fattige, men gav kun af deres overskud, det de ikke selv havde brug for. De fastede, men med triste ansigter. De bad, men blot for at blive set af andre. Jesus sagde, de henvender sig til mig med læberne, men deres hjerte er langt borte fra mig. Sådanne mænd og kvinder kan fokusere på at mestre en bestemt egenskab eller handling, men bliver ikke nødvendigvis som ham i deres hjerte. Jesus erklærede angående dem, mange vil den dag sige til mig, Herre, Herre, har vi ikke profeteret i dit navn? Og har vi ikke uddrevet dæmoner i dit navn? Og har vi ikke gjort mange mægtige gerninger i dit navn? Og der vil jeg sige til dem, som det er, jeg har aldrig kendt jer. Bort fra mig, I som begår lovbrud. Frelserens egenskaber, således som vi omfatter dem, er ikke et manuskript, der skal følges, eller en liste, der skal afkrydses. De er sammenflettet karakteregenskaber tilføjet hinanden, som udvikles aktivt i os. Med andre ord, kan vi ikke opnå en kristuslignende karakteregenskab uden også at opnå og påvirke andre. Når en egenskab bliver stærk, så gør mange flere det også. I 2. Peter i afsnit 4 i Lærepagter lærer vi, at tro, hvor Herren Jesus Kristus er fundamentet. Vi måler vores tro ved, hvad den fører os til at gøre ved vores lydighed. Hvis I har tro på mig, lover Herren, skal I have magt til at gøre hvad som helst, jeg anser for tjenligt. Tro er en katalysator. Uden gerninger, uden dydig levevis, er vores tro uden kraft til at aktivere følgeskab. Faktisk er troen død. Så derfor siger Peter, sæt iver ind på, at I til jeres tro føjer dyd. Dyd er mere end blot seksuel renhed. Det er renhed og hellighed i sind og legeme. Dyd er også en kraft. Når vi trofast efterlever evangeliet, vil vi have kraft til at være dydige i alle vores tanker, følelser og handlinger. Vores sind bliver mere modtageligt over for Helligåndens tilskyndelse og Kristi lys. Vi legemliggør ikke bare Kristus i det, vi siger og gør, men i hvem vi er. Peter tilføjer, til dyden erkendelse, når vi lever et dydigt liv, kommer vi til at kende vores himmelske fader og hans søn på en særlig måde. Den, der vil gøre faderens vilje, skal kende min lære. Denne kundskab er personligt vidnesbyrd, der kommer af personlig erfaring. Det er kundskab, der transformerer os, så vores lys holder sig til hans lys, og vores dyd elsker hans dyd. Ved at leve dydigt, kommer vi fra jeg tror til den herlige destination, jeg ved. Peter formaner os til at føje til erkendelsen selvbeherskelse, til selvbeherskelsen udholdenhed. Vi efterlever som mådeholdende disciple evangeliet på balanceret og stabil vis. Vi løber ikke hurtigere, end vi har styrke til. Dag efter dag bevæger vi os ufortrødent fremad ved livets forædlende udfordringer. Når vi på denne måde er mådeholdende, udvikler vi måde, tålmodighed og tillid til Herren. Vi er i stand til at stole på hans plan for vores liv, selvom vi ikke kan se det med vores naturlige øjne. Derfor kan vi være rolige og vide, at han er Gud. Når vi udsættes for modgangens storme, spørger vi, hvad ønsker du, at jeg skal lære af denne oplevelse? Med hans plan og formål i vores hjerte, bevæger vi os fremad og udholder ikke blot alt, men udholder det tålmodigt og godt. Denne tålmodighed, som Peter taler om, fører os til Guds frygt. Ligesom faderen er tålmodig med os, sine børn, bliver vi tålmodige med hinanden og os selv. Vi fryder os over andres handlefrihed og den mulighed, som det giver dem til at vokse linje på linje, klarere og klarere indtil den fuldkomne dag. Fra selvbeherskelse til tålmodighed og fra tålmodighed til Guds frygt ændrer vores natur sig. Vi opnår den broderlige kærlighed, som er kendetegnet ved alle sande disciple. Som den barmhjertige samaritaner krydser vi vejen for at tjene, hvem der end er i nød, selv hvis de ikke er blandt vores kreds af venner. Vi velsigner dem, der forbander os. Vi er gode mod dem, der forfølger os. Findes der nogen egenskab, der er mere gudfrygtig eller kristuslignende? Jeg bærer vidnesbyrd om, at der virkelig bliver føjet til den indsats, vi yder for at blive frelserens disciple, indtil vi er i besiddelse af hans kærlighed. Denne kærlighed er den afgørende karakterindskab for en Jesu Kristi disciple. Om jeg så taler med mennesker og så engles tunger, men ikke har kærlighed, er jeg et rungende malm og en klingende bjælle. Og om jeg så har profetisk gave og kender alle hemmeligheder og ejer al kundskab og har al tro, så jeg kan flytte bjerge, men ikke har kærlighed, er jeg intet. Det er tro, håb og kærlighed, der gør os skikket til at udføre Guds værk. Så bliver der disse tre. Men størst af dem er kærligheden. Brødre og søstre, nu mere end nogensinde før, kan vi ikke være en deltidsdisciple. Vi kan ikke være en disciple på kun et område af læren eller et andet. Mangfoldigheden er karakterindskaber, der kommer ved tro på Kristus, herunder dem, som vi har talt om i dag, er alle nødvendige for, at vi kan stå stærkt i disse sidste dage. Når vi oprigtigt stræber efter at være Jesu Kristi sande disciple, vil disse karakterenskaber blive sammenflettede, føjet til og aktivt styrket i os. Der vil ikke være forskel på den venlighed, vi viser vores fjender, og den venlighed, som vi skænker vores venner. Vi vil være lige så ærlige, når der ikke er nogen, der kigger, som når andre ser. Vi vil være lige så hellige til Gud offentligt, som vi er i vores kammer. Jeg bærer vidnesbyrd om, at enhver kan være frelserens disciple. Følgeskab er ikke begrænset af alder, køn eller etnisk baggrund. Gennem vores personlige følgeskab kan vi som sidste dags hellige opbygge en fælles styrke til at velsigne vores brødre og søstre over hele verden. Nu er tiden er inde til igen at forpligte os selv til at være hans disciple med alt flid. Brødre og søstre, vi er alle kaldet til at være vores frelsers disciple. Lad denne konference være jeres mulighed for at begynde ligesom fordom, og komme til Herren af hele jeres hjerte. Dette er hans kirke. Jeg bærer mit særlige vidne om, at han lever. Må han velsigne os i vores evige stræben efter at være hengivne og trofaste disciple i Jesu Kristi navn. Amen.
Surely, it must have been a day like we're having in Salt Lake City today.
Det må være en fantastisk dag, vi har her i Salt Lake. Ja, det er en For mere end 100 år siden blev der sagt, at der er solskin i min sjæl i dag. Mere end hen min vældes lyse lav. Mit liv, det er Guds søn, skrev Elisa Hewitt. For Jesus, han er mit lys. Med udstråling i hver eneste note af den gode gamle kristne salme, umulig for mig at synge, uden at jeg begynder at smile. Men i dag vil jeg gerne tage en af linjerne i salmen ud af konteksten, da den måske kan være en hjælp på dage, hvor vi kan finde det svært at synge eller smile, og hvor fred og lykke ikke synes at gå i vores retning. Hvis det for en tid er sådan, at I ikke er i stand til at synge med på den frydefulde melodi, I hører andre synge, så beder jeg om hårdnakket at holde fast i den linje af salmen, der lyder. Jesus lytter med behag til hjertesang i løn. Blandt de realiteter, vi som Guds børn møder i en falden verden, er, at visse dage er svære. Der er dage, hvor vores tro og styrke bliver prøvet. Disse udfordringer kan stamme fra vores mangler, andres mangler, eller blot noget, der mangler i livet. Men uanset hvad årsagen er, kan den berøve os de sange, vi gerne vil synge, og skygge for løftet om vores sol i vores sjæl, som Elisa Hewitt priser i et af versene. Så hvad gør vi så i sådan stunder? En ting, vi kan gøre, det er at tage apostlen Pauls råd og håbe på det, vi ikke ser, og vente på det med udholdenhed. I sådan stunder, hvor vi ikke kan få fremstammet glædens melodi, kan vi måske få en tid være nødt til at stå stille og blot lytte til andre og hente styrke i den pragtfulde musik omkring os. Mange af os, der er musikalsk udfordret, har fået vores tillid stivet af, og vores evner ud i sang markant forbedret ved at stille os ved siden af en med en stærkere og en meget mere sikker stemme. Det følger visligt med at synge evighedens salmer, at vi bør stå så tæt, som det er menneskeligt muligt, på Guds enbårne, som har absolut gehør. Vi styrker os deri i hans evne til at høre vores tavshed og finde håb i hans melodiske, messianske mellemkomst på vores vegne. Det er i sandheden, når min Gud er nær, der banker hjertet for Guds sag, og nåden blomster der. På de dage, hvor vi føler, at vi synger lidt falsk, er lidt anderledes end det, vi ser eller hører hos andre, vil jeg bede jer, især kirkens unge, om at huske, at det er guddommeligt bestemt, at ikke alle stemmer i Guds kor er de samme. Det kræver mangfoldighed, sopraner, alter, baritoner og basser, at skabe stor musik. Jeg låner en linje fra en morsom ordveksling mellem to bemærkelsesværdige sidste dages hellige kvinder. Alle Guds kreaturer har en plads i koret. Når vi nedgør det unikke ved os, eller prøver at ændre os for at ligne en opdigtet stereotyp, stereotyper, der er ansporet af en umættelig forbrugerkultur og idealiseret langt ud over, hvad der er muligt at realisere af stærke sociale medier, så mister vi noget af det toneomfang og den klangfarve, som Gud var bevidst om, da han skabte en mangfoldig verden. Det er ikke det samme som at sige, at alle i dette guddommelige kor bare kan begynde at synge deres eget oratorium. Mangfoldighed er ikke kakofoni, og det fordrer disciplin at synge i kor. Og må jeg i dagens anledning sige, at man følger mesteren og de andre i koret, men når vi engang har accepteret den guddommelige åbenbarende lyrik og harmoniske orkestering, der blev komponeret, før verden blev til, fryder det vores himmelske fader, at vi synger med vores eget næb og ikke nogen andens. Tro på jer selv. Tro på ham. I må ikke forklejne jeres værd eller svært jeres bidrag til. Og frem for alt, så forlad ikke jeres plads i koret. Hvorfor? Fordi I er unikke og I er uerstattelige. Tabet af blot én stemme nedtoner alle de andre sangere i det store menneskekor. Det gælder også tabet af dem, som føler sig marginaliseret i samfundet eller i kirken. Men selvom jeg opfordrer jer alle til at have tro i forbindelse med sangen, der kan være svært at synge, indrømmer jeg gerne, at jeg af andre årsager kæmper med andre sange, der burde have været sunget, men endnu ikke er blevet sunget. Når jeg ser den rystende økonomisk ulighed i verden, føler jeg mig skyldig over at istemme for Hewitts ord om velsignelser, som Gud giver mig nu, og for glæder, der også er i vente for oven. Omkvædet kan ikke fuldt ud og oprigtigt synges, før vi værdigt har taget os af de fattige. Økonomiske forarmelse er en forbandelse, der bare bliver ved med at forbande år efter år og slægtled efter slægtled. Den skader lægemet, kvæster ånden, ødelægger familien og knuser drømmene. Hvis vi kunne gøre mere for at lindre fattigdommen, som Jesus igen og igen befaler os at gøre, så kunne nogle af denne verdens mindre heldige stillede måske nynne lidt med på, der er solskin i min sjæl i dag, for første gang nogensinde i deres liv. Jeg finder det også svært at synge lyse og livlige sangtekster, når så mange omkring os lider af mentale og følelsesmæssige helbredsbegrænsninger. Desværre vedbliver disse byrder trods en tapper indsats fra mange slags omsorgsgivere og familiemedlemmer. Jeg beder til, at vi ikke vil lade disse Guds børn lide i stilhed, og vi må blive skænket hans evne til at høre de sange, de ikke kan synge nu. Og jeg håber, at det store globale kor en skønne dag i harmoni vil synge på tværs af alle racemæssige og etniske skel og erklære, at skydevåben og stødende bemærkninger og giftigheder ikke er en måde at håndtere menneskers konflikter på. Himlens råb til os er, at den eneste tilfredsstillende løsning nogensinde på komplekse samfundsproblemer er ved at elske. Elske Gud og holde hans bud, og herigennem åbne døren for den eneste varige, frelsende måde at elske andre på som sin næste. Profeten Eder belærte os om, at vi bør håbe på en bedre verden. Da Moroni læste den tanke 1000 år senere, i en tid plaget af krig og voldeligheder, erklærede han, at en mere fortrinlig vej til en sådan verden altid vil være Jesu Kristi evangelium. Hvor er vi taknemmelige for, at midt i disse udfordringer kommer der fra tid til anden en anden slags sang, som vi oplever, at vi ikke er i stand til at synge, men af en anden grund. Det sker, når følelser er så dybe og personlige, ja til med så hellige, at de enten ikke kan, eller ikke burde udtrykkes. Som Cordelias kærlighed til sin far, hvorom hun sagde, min kærlighed er mere værd end min tunge. Jeg kan ikke løfte hjertet op til min mund. Disse følelser kommer til os som noget helligt. De kan ganske enkelt ikke udtrykkes. De er åndeligt set usigelige. Ligesom Jesu bøn for de nefitiske børn, de, der bevidner denne begivenhed, skrev, aldrig før har øjet set, ej heller har øret hørt, så store vidunderlige ting, som vi så og hørte Jesus sige til faderen. Ingen tunge kan udtale, ej heller kan noget menneske skrive, ej heller kan menneskehjertet fatte, så store og vidunderlige ting, som vi både så og hørte Jesus sige. Disse hellige øjeblikke forbliver utalte, fordi udtalelse deraf, selv hvis det var muligt, kunne virke som en vanhelligelse. Brødre og søstre, vi lever i en forgængelig verden med mange sange, og som vi ikke kan eller endnu ikke synger. Men det er min bøn, at vi hver især permanent og trofast forbliver i koret, hvor vi for evigt kan nyde den mest dyrebare sang af alle, sangen om den forløsende kærlighed. Heldigvis er antallet af sædepladser til dette bestemte nummer ubegrænset. Der er plads til at tale forskellige sprog, hylde forskellige kulturer og leve mange forskellige steder i verden. Der er plads til den ugifte, den gifte, til store familier og til de barnløse. Der er plads til dem, der engang stillede spørgsmål ved deres tro, og plads til dem, der stadig nærer tvivl. Der er plads til mennesker af forskellig seksuel orientering. Der er kort sagt et sted for alle, som elsker Gud og ærer hans bud om den ukrænkelige målestok for personlig adfærd. For hvis kærlighed til Gud er melodien for vores sang, så er vores fælles stræben at være lydig over for ham i den uundværlige harmoni deri. Med et guddommeligt påbud om kærlighed og tro, omvendelse og medfølelse, ærlighed og tilgivelse, er der plads i dette kor til alle, der ønsker at være med. Kom som du er, siger en kærlig fader til hver eneste af os, men han tilføjer, forvent ikke at forblive som du er. Vi smiler, og vi husker, at Gud er opsat på at få mere ud af os, end vi troede, vi kunne blive. Må vi ydmygt følge hans takstok i dette store oratorium, der er hans plan for vores ophøjelse, og må vi blive ved med at arbejde på de sange, vi ikke kan synge, til vi en dag kan synge en hymne til Guds søn. Så gør vi en dag, som vores højt elskende salme siger, vi synge og juble med himlenes herre. Hosanna, Hosanna for Gud og hans søn. Vi sidste dags værket på jorden nu se. Jeg vidner om, at den dag vil komme, hvor Gud, vor evige fatter, atter engang vil sende sin enbårne søn til jorden. og denne gang for at herske og regere som kongernes konge for evigt. Jeg vidner om, at dette er hans gengivne en kirke og redskabet til at bringe hans evangeliums lære og frelsende ordinancer til hele menneskeheden. Når hans budskab har gennemtrængt hvert kontinent og besøgt hvert himmelstrøg, og Herren smiler til mig, vil der bestemt være evigt solskin i sjælen den dag, om at denne lovende time kommer, beder jeg med længsel i Jesu Kristi navn. Amen.
The congregation will now join the choir.
Forsamlingen vil nu sammen med koret synge, gå frem med tro. Efter sangen skal vi høre fra Elder Gary B. Sabin om Valerie V. Cordon fra de 70. De vil blive efterfulgt af Elder Neil L. Andersen fra de 12 Apostles Quorum. Det er den grønne sangbog nummer 174.
Dette er aprilkonferencen 2017 i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige.
Several years ago, our young granddaughter
for flere år siden løb vores lille barnbarn op til mig og sagde begejstret, bedstefar, bedstefar, jeg scorede alle tre mål ved min fodboldkamp i dag. Jeg svarede entusiastisk, hvor dejligt, Sara. Hendes mor så der på mig med et glimt i øjet og sagde, resultatet var 2-1. Jeg tog ikke spørge, hvem der vandt. Konference er en tid til eftertanke, åbenbaring og nogle gange til at ændre retning. Der var et biludlejningsfirma med et GPS-system, som hed Aldrig på afveje. Hvis man har kørt forkert, efter man har indtaget sit ønskede bestemmelsessted, så siger stemmen ikke, din tåbe. Man siger i stedet med en behagelig stemme, planlægger ny rute. Når det er muligt, så foretag en lovlig uvending. I Ezekiel læser vi dette vidunderlige løfte. Men når den uretfærdige vender om for alle de synder, han har begået, og holder alle mine love og øver ret og retfærdighed, skal han bevare livet. Han skal ikke dø. Ingen af de overtrædelser, han har begået, skal huskes. Hvilket vidunderligt løfte, men det kræver to alle for at modtage løftet, der står efter punktummet. Vend om for alle, hold alle, så er alle overtrædelser tilgivet. Dette kræver, at man er helt med. Vi bør ikke være som den mand, der ifølge Wall Street Journal sendte en kuffert fuld af kontanter og et anonymt brev til skattevæsenet, hvor der stod: Kære skat, vedlagt er de penge, jeg skylder i skat. P.S. Hvis min samvittighed stadig nærmer mig efter dette, så sender jeg resten. Det er ikke sådan, vi gør det. Vi holder ikke tilbage for at se, hvor lidt vi kan slippe af sted med. Herren kræver hjertet og et villigt sind. Hele vores hjerte. Når vi bliver døbt, bliver vi sænket helt ned under vandet som et symbol på vores løfte om at følge frelseren fuldt ud. Ikke halvhjertet. Når vi er fuldt forpligtet og helt med, så vil himlen ryste til vores gavn. Når vi er lunken eller kun delvis forpligtede, så mister vi nogle af himlens mest udstykte velsignelser. For mange år siden tog jeg spejderne med på lejretur ud i ørkenen. Drengespejderne sov ved siden af det store bål, som de havde lavet, og som det gode spejderleder sov jeg bag min vogn. Da jeg om morgenen satte mig op og så ud over legepladsen, så så jeg en spejder, som jeg ville kalde Paul, som så særlig udmattet ud. Jeg spurgte, hvordan han havde sovet, og han svarede ikke særlig godt. Da jeg spurgte, hvorfor, sagde han: Jeg var kold, bålet gik ud. Jeg svarede: Ja, men det gør bål. Var din sovepose ikke varm nok? Intet svar. Så sagde en af de andre spejdere højt: Han brugte ikke sin sovepose. Jeg spurgte målløst: Hvorfor ikke, Paul? Stilhed. Og så kom det flove svar endelig. Altså, jeg tænkte, at hvis jeg ikke pakker min sovepose ud, så vil jeg heller ikke være nødt til at pakke den ind igen. Det er en sand historie. Han frøs i timevis, fordi han ville spare sig for 5 minutters arbejde. Vi tænker måske, hvor tåbeligt. Hvem vil dog gøre det? Jamen, det gør vi hele tiden på mange farligere måder. Vi nægter i realiteten at pakke vores åndelige soveposer ud, når vi ikke sætter tid af til at bede oprigtigt, studere og ærligt efterleve evangeliet dagligt. Ikke blot vil bålet gå ud, men vi vil være ubeskyttet og blive åndeligt kolde. Hvis vi er efterladende i forhold til vores pagter, så er vi medskyldige i konsekvenserne. Herren har rådet os til at tage vare på jer selv ved at give flittig agt på det evige livs ord. Og han har videre sagt: Mit blod skal ikke rense dem, hvis de ikke hører mig. Faktisk er det langt lettere at være helt med end halvt med. Når vi kun er halvt med eller slet ikke, så er der terminologien fra Star Wars forstyrrelser i kraften. Vi er ikke i harmoni med Guds vilje og er derfor ikke i harmoni med lykkens natur. Esajas sagde: Men de ugudelige er som det oprørte hav, der ikke kan falde til ro, da et spølle rører op i mudder og døn. De gudløse har ikke fred, siger min Gud. Lige meget hvor vi er eller hvor vi har været, så er vi heldigvis aldrig uden for frelserens rækkevidde. Han sagde: Den, der derfor omvender sig og kommer til mig som et lille barn, ham vil jeg tage imod, for sådanne består Guds rige. For sådanne har jeg nedlagt mit liv og har taget det op igen. Hvis vi konstant omvender os og stoler på Herren, så får vi styrker, når vi vender tilbage til barnets ydmyghed og tro, beriget af en visdom, der kommer fra et livs erfaringer. Job erklærede: Den retfærdige holder sig til sin vej, og den, hvis hænder er rene, vokser i styrke. Det var Tennyson, der skrev: Jeg har styrke for 10, for mit hjerte er rent. Herren har givet dette råd: Så stå I derfor på hellige steder, lad jer ikke flytte. Vores søn Justin døde, da han var 19 år efter, da kæmpe med sygdommen livet igennem. I en nadvermødetal, som han holdt kort tid før han forlod os, brugte han en historie, der må have givet mening for ham og min far, hans unge søn, der gik ind i legetøjsbutik, hvor der var en oppustelig boksebold formet som en mand. Drengen slog til den oppustelige mand, som faldt over med det samme rejse op efter hvert slag. Faren spurgte sin søn, hvorfor mand vil med at rejse sig igen. Drengen tænkte sig lidt om og sagde: Det ved jeg ikke. Jeg tror, det er, fordi han står op indeni. For at være helt med, så skal vi stå op indeni. og tage livet, som det kommer. Vi står op indeni, når vi tålmodigt venter på, at Herren fjerner eller giver styrke til at udholde vores tårne i kødet, så at en tårne kan være sygdom, handicap, psykisk sygdom, en man elsker, som dør, og mange andre ting. Vi står op indeni, når vi løfter de hænder, der hænger nedad. Vi står op indeni, når vi forsvarer sandheden mod den ugudlige og værstlige verden, der finder mere og mere ubehaget lys, kalder det onde godt og det gode ondt, og fordømmer de retfærdige på grund af deres retfærdighed. At stå op indeni på trods af besværligheder er muligt på grund af en ren samvittighed. Helligåndens styrkende og trøstende forsikringer samt et evigt perspektiv, der overgår jordisk forståelse. I vores før jordiske tilværelse råbte vi af glæde om muligheden for at opleve jordelivet. Vi var helt med, da vi begejstrede træffe beslutningen om truffet at forsvare vores himmelske faders plan. Det er på tide at stå op og forsvare hans plan igen. Min 97-årige far døde for nylig. Når nogen spurgte ham, hvordan han havde det, så var hans svar konsekvent. På en skala fra 1 til 10, så er jeg omkring 25. Selv da denne kære mand ikke længere kunne stå eller endnu sidde og havde svært ved at tale, så var hans svar stadig det samme. Han stod altid op indeni. Da min far var 90, var vi i en lufthavn, og jeg spurgte ham, om jeg skulle finde ham en kørestol. Han svarede, nej Gary, måske når jeg bliver gammel. Og så tilføjede han, og hvis jeg bliver træt af at gå, så kan jeg altid løbe. Hvis vi ikke er i stand til at være helt med, sådan som vi går lige nu, så skal vi måske løbe. Eller måske skal vi planlægge en anden rute. Måske skal vi nå at foretage en uvending. Vi skal måske studere mere intens, bede mere inderligt, eller bare give slip på nogle ting, så vi kan holde fast i det, der virkelig betyder noget. Vi er måske nødt til at give slip på verden, så vi kan holde fast i evigheden. Det forstod min far. Da han var i flåden under 2. verdenskrig, var der nogen i den store rummelige bygning, der lavede grin med hans principper. Men to af hans skibskammerater, Dale Maddox og Don Davidson, var opmærksomme og drillede ikke. De spurgte Sabin, hvorfor er du så anderledes end alle andre? Du har høje moralske standarder, drikker og ryger eller banner ikke, men du virker rolig og lykkelig. Deres positive indtryk af min far passede ikke med det, som de havde lært om mormonerne, og min far kunne undervise og døbe begge sine skibskammerater. Dales forældre blev meget oprørt og advarede ham om, at hvis han tilsluttede sig kirken med at miste sin kæreste, Mary Olive, men på hans anmodning mødte hun missionæren og blev også døbt. De fik 9 børn, alle 9 tog på mission, og Dale og Mary Olive tog selv på 3 missioner. Flere dusiner af deres børnebørn har også været afsted. 2 af deres sønner, John og Matthew Maddox, synger for tiden i tabernakelkoret, ligesom Matthews svigersøn Ryan. Hele familien Maddox tæller nu 144 og er vidunderlige eksempler på at være helt med. Da vi gennemgik min fars papir, fandt jeg et brev fra Jennifer Richards, en af den anden skibskammerat Don Davidsons 5 døtre. Hun skrev, din retskaffenhed ændrede vores liv. Det er svært at forstå, hvordan vores liv ville være uden kirken. Min far døde med kærlighed til evangeliet og forsøgte at efterleve det til enden. Det er svært at måle den gode indvirkning, en person kan have ved at stå op indeni. Min far, hans to skibskammerater, nægtede at lytte til dem i den store rummelige bygning, der pegede fingre og spottede. De vidste, at det er langt bedre at følge skaberen end mængden. Apostlen Paulus kunne have beskrevet vor tid, da han fortalte Timotheus, at nogen har forvildet sig bort og har vendt sig til tom snak. Der er meget tom snak ude i verden i dag. Det er den samtale, som de i den store og rummelige bygning har. Den viser sig ofte som en form for rationalisering for at retfærdiggøre ugudelighed, eller viser sig, når folk farer vild og sætter tempoet op. Den kommer nogle gange fra de, der ikke har betalt prisen for at være helt med, og som foretrækker at følge det naturlige menneske i stedet for profeten. Heldigvis ved vi, hvordan det ender for de trofaste. Når vi er helt med, så har vi en altomfattende forsikring om, at alt virker sammen til gode for dem, der elsker Gud. Ældste Neil A. Maxwell sagde, frygt ikke, lev godt rigtigt. Min svigerfar underviste på BYU, elskede BYU fodbold, men kunne ikke få sig selv til at se deres kampe, fordi han var så nervøs for resultatet. Så skete der noget vidunderligt. Videoen blev opfundet, hvilket gjorde det muligt for ham at optage kampene. Hvis BYU vandt, så kunne han se optagelsen med fuldkommen ro, fordi han var sikker på udfaldet. Hvis de fik en uretfærdighedsstraf, blev skadet eller kom bagud i den sidste del af kampen, så var han ikke stresset, for han vidste, at de ville klare den. Man kan sige, at han havde et fuldkommen klart håb. Sådan er det også med os. Når vi er trofaste, så kan vi have den samme sikkerhed for, at tingene vil virke til vores gavn til sidst. Herrens løfter er sikre. Det betyder ikke, at det vil være let på dette jordeslivs universitet eller uden tårer, som Paulus skrev, hvad intet øje har set og intet øre hørt, og hvad det ikke har opstået noget menneskes hjerte, det som Gud har beredt for dem, der elsker ham. Brødre og søstre, jeg vidner for jer, at vores himmelske Fader lever, og Jesus er Kristus. Jeg beder, at vi må være helt med. At vi vil stå op indeni. Jeg beder hans velsignelse at være med os, og jeg gør det i Jesu Kristi hellige navn. Amen.
Da jeg blev kaldet som generalautoritet, flyttede jeg med min familie fra Costa Rica til Salt Lake City til min første opgave her i USA, og jeg er blevet velsignet ved at besøge mange vidunderlige mennesker fra forskellige etniske baggrunde og kultur. Blandt dem er der mange, der ligesom mig blev født i latinamerikanske lande. Jeg har lagt mærke til, at mange første generations latinamerikanere, de her taler spansk som deres primære sprog, og nok engelsk til at kunne kommunikere med andre. Den anden generation, der blev født enten i USA, eller kom i en meget tidlig alder og går i skole her, taler meget godt engelsk og måske noget gebrokken spansk. Og ved tredje generation går spansk, deres forfædres modersmål, går ofte tabt. I sproglige termer kaldes dette enkelt sprogtab. Sprogtab kan ske, når en familie flytter til et fremmed land, hvor deres modersmål ikke er det dominerende sprog. Dette sker ikke kun blandt latinamerikanere, men også blandt befolkningen over hele verden, hvor deres modersmål bliver erstattet til et fordel for et nyt. Selv Nefi, en profet i Mormons bog, var bekymret for at miste sin fædres modersmål, da han forberedte sig på at flytte til det forjættede land. Nefi skriver, og se, Gud anser det for vist, at vi skal få disse optegnelser, så vi kan bevare vores fædres sprog for vores børn. Men Nefi var også bekymret for at tabe en anden form for sprog. I det næste vers fortsætter han, og også så vi kan bevare for dem de ord, som er blevet talt ved alle de hellige profeters mund, og som blev givet dem ved Guds ånd og kraft, siden verden begyndte, helt op til vores tid. Jeg lagde mærke til en lighed mellem at bevare et modersmål og bevare Jesu Kristi evangelium i vores liv. I dag så vil jeg med min analogi ikke fremhæve et specifikt værstligt sprog, men snarere et evigt sprog, der skal bevares i vores familie og aldrig må gå tabt. Jeg taler om Jesu Kristi evangeliums sprog. Når jeg taler om evangeliesprog, mener jeg alle vores profeters lærdom, vores lydighed mod de lærdom og vores efterlevelse af retfærdige traditioner. Jeg vil tale om tre måder, hvorpå dette sprog kan blive bevaret. For det første, vær mere flittig og engageret hjemme. I lærepagter beder Herren mange fremstående medlemmer af kirken, herunder Neil K. Whitney, om at sætte deres hjem i orden. Herren sagde, min tjener, Neil K. Whitney, har brug for at blive irettesat og sætte sin familie i orden og se til, at de er mere flittige og engagerede hjemme og altid bedre. Ellers skal de blive fjernet fra deres sted. En faktor, der påvirker sprogtab, er, når forældre ikke bruger tid på at undervise deres børn i modersmålet. Det er ikke nok blot at tale sproget hjemme. Hvis forældrene ønsker at bevare sproget, skal der undervises i det. Forskning har vist, at forældre, der gør en bevidst indsats for at bevare deres modersmål, har en tendens til at få succes med at gøre det. Hvad vil være en bevidst indsats for at bevare evangeliesprog? Ældste David A. Bettner fra de 12 apostles quorum, han lærte os, at svag undervisning og svage forbilleder i evangeliet hjemmet er en væsentlig årsag til, at cirklen med mange generationsfamilier i kirken den brydes. Vi kan dermed konkludere, at grundig undervisning er ekstremt vigtigt for at bevare evangeliet i vores hjem, og det kræver flid og en indsats. Vi er mange gange blevet bedt om at få en vane med dagligt at studere i skriften som familie og personligt. Mange familier, der gør dette, de bliver velsignet hver dag med større samhørighed og et tættere forhold til Herren. Hvornår vil dagligt skriftstudium ske? Det vil ske, når forældre tager skrifterne i deres hænder og med kærlighed beder deres familie om at samles for at studere. Det er svært at se det ske på nogen anden måde. Fædre og mødre, gå ikke glip af disse store velsignelser. Vent ikke, til det er for sent. For det andet, stærke forbilleder i hjemmet. En ekspert i lingvistik skrev, at for at bevare et modersmål, må du gøre sproget levende for dine børn. Vi gør et sprog levende, når vores undervisning og eksempel samarbejder. Da jeg var ung, arbejdede jeg min fars fabrik i ferierne. Det første spørgsmål, min far altid stillede mig, når jeg havde fået min løn, var: Hvad vil du gøre med dine penge? Jeg kendte svaret og sagde: Betal min tiende og spar sammen til min mission. Da jeg har arbejdet med min far i omkring 8 år, og konstant havde svaret på det samme spørgsmål, gik han ud fra, at han havde lært mig at betale tiende. Hvad han ikke var klar over var, at jeg havde lært dette vigtige princip på én enkelt weekend. Lad mig fortælle jer, hvordan jeg lærte dette princip. Efter nogle begivenheder i forbindelse med en borgerkrig i Mellemamerika, der gik min fars forretning konkurs. Han gik fra omkring 200 fuldtidsmedarbejdere til mindre end 5 syriske, der arbejdede efter behov i garagen i vores hjem. En dag, under de vanskelige tider, hørte jeg mine forældre drøfte, om de skulle betale tiende eller købe mad til børnene. Søndagen, der fulgte jeg efter min far for at se, hvad han egentlig ville gøre. Efter vores kirkemøde så jeg ham tage en konvolut og lægge sin tiende i den. Det var kun en del af lektien. Det spørgsmål, jeg stadig havde, det var, hvad vi skulle få at spise. Tidlig mandag morgen, der bankede nogle mennesker på vores dør. Da jeg åbnede den, spurgte de efter min far. Jeg kaldte på ham, og da han kom, fortalte de besøgende ham om en hastende sygeordre, som de havde brug for så hurtigt som muligt. De fortalte ham, at ordren hastede så meget, at de faktisk gerne ville betale for den på forhånd. Den dag, der lærte jeg princippet om at betale tiende og de velsignelser, der følger. I det nye testamente taler Herren om at være et forbillede. Han siger: Sandelig, sandelig, siger jeg jer. Sønnen kan slet intet gøre sig selv, men kun det, han ser faderen gøre. For hvad faderen gør, det samme gør også sønnen. Det er ikke nok bare at tale til vores børn om vigtigheden af tempelægteskab, faste og holde sabbatsdagen hellig. De må se os lave plads i vores skemaer til at tage til templet så ofte vi kan. De skal se vores forpligtelse til at faste regelmæssigt og holde hele sabbatsdagen hellig. Hvis vores unge ikke kan faste 2 måltider, ikke kan studere skrifterne regelmæssigt og ikke kan slukke for fjernsynet under en stor kamp om søndagen, vil de så have den åndelige selvdisciplin til at modstå de store fristelser i vores dages udfordrende verden? Herunder fristelser ved pornografi, For det tredje, traditioner. Et sprog kan også blive ændret eller gå tabt, når andre sprog og traditioner blandes med et modersmål. I kirkens første tid efter genoprettelsen bad Herren mange fremstående medlemmer af kirken om at sætte deres hjem i orden. Han indledte med at nævne to måder, hvorpå vi kan miste lys og sandhed i vores hjem. Den onde kommer og borttager lyset og sandheden fra menneskernes børn ved ulydighed og på grund af deres fædres overleveringer. Vi skal som familier undgå enhver tradition, der vil forhindre os fra at holde sabbatsdagen hellig eller at have daglig studie med skriften og bøn i hjemmet. Vi skal lukke de digitale døre i vores hjem til pornografi og alle andre onde indflydelser. For at bekæmpe de værstlige traditioner i vores dage, må vi bruge skrifterne og de nutidige profeters røst til at undervise vores børn om deres guddommelige identitet, deres formål med livet og Jesu Kristi guddommelige mission. I skrifterne finder vi adskillige eksempler på sprogtab. For eksempel, se, det skete, at der var mange af den opvoksende slet, som ikke kunne forstå kong Benjamins ord. Eftersom de var små børn på det tidspunkt, da han talte til sit folk, og de troede ikke på deres fædres overlevering. Og se, på grund af deres vantro, kunne de ikke forstå Guds ord, og deres hjerte blev forhærdet. For den opvoksende generation blev evangeliet et fremmed sprog. Og mens fordelene ved at bevare et modersmål til tider blev diskuteret, er der i forbindelse med frelsesplanen ingen debat om de evige konsekvenser ved at miste evangelisk sprog i vores hjem. Som Guds børn er vi ufuldkomne personer, der forsøger at lære et fuldkomment sprog. Ligesom en mor er barmhjertig mod sine små børn, er vores himmelske fader tålmodig med vores ufuldkommenheder og fejltagelser. Han værdsætter og forstår vores svageste ytringer, fremmumlet i oprigtighed, som var det fin poesi. Han glæder sig ved lyden af vores første evangeliske ord. Han underviser os med fuldkommen kærlighed. Ingen præstation i dette liv, hvor vigtig den end måtte være, vil være relevant, hvis vi mister evangelisk sprog i vores liv. Det er mit vidnesbyrd, at vores himmelske fader vil velsigne os i vores indsats, når vi stræber efter at antage hans sprog, selv indtil vi bliver flydende på dette højere kommunikationsniveau, der altid har været vores modersmål. I Jesu Kristi navn. Amen.
For mange år siden fortalte præsident David O. McKay om en smuk oplevelse, han havde, da han sejlede en båd til Samoa. Da han var faldet i søvn, så han i et syn noget uendeligt ophøjet ude i horisonten. I horisonten sagde han, så jeg en smuk hvid by, træer med overdådig frugt og blomster fuldkommen flor overalt. En stor skare af folk nærmede sig byen. De var hver især iført en hvid folderig kappe. Straks syntes min opmærksomhed at fokusere på deres ledere, og selvom jeg kun kunne se hans profil, genkendte jeg ham straks som min frelser. Hans åsyns udstråling var herlig, freden omkring ham, guddommelig. Præsident McKay fortsætter, denne by var hans, den evige by, og de mennesker, som fulgte ham, skulle bo der i fred og evig lykke. Præsident McKay undrede sig, hvem er de? Hvem er disse mennesker? Han forklarer, hvad der dernæst skete. Som om frelseren læste mine tanker, svarede han mig ved at pege på nogle ord i en halvcirkel, der viste sig over folket, der stod skrevet med guld. Det er dem, som har overvundet verden, som i sandhed er blevet født igen. I årtier har jeg husket ordene, det er dem, som har overvundet verden. De velsignelser, som Herren har lovet til dem, der overvinder verden, tager vejret fra en. De vil være klædt i hvide klæder og stå i livets bog. Herren vil vedkende sig deres navne over for faderen og hans engle. Hver skal have en del i den første opstandelse, modtage evigt liv og aldrig mere fjernes fra Guds nærhed. Er det muligt at overvinde verden og modtage disse velsignelser? Ja, det er det. De, der overvinder verden, udvikler en altomfattende kærlighed for vor Herre og Frelser, Jesus Kristus. Hans guddommelige fødsel, hans fuldkomne liv og hans uendelige forsoning i Getsemane og på Golgata sikrede opstandelsen for hver af os. Han alene er i stand til, gennem vores oprigtige omvendelse, at rense os fra vores synder, så vi derved kan vende tilbage til Guds nærhed. Vi elsker ham, fordi han elskede os først. Jesus sagde, vær frimodig, jeg har overvundet verden. Senere tilføjede han, jeg vil, at I skal overvinde verden. At overvinde verden er ikke et afgørende øjeblik i livet, men et helt liv med øjeblik, der afgør en evighed. Det kan begynde, når et barn lærer at bede og at bede at synge. Jeg prøver at blive som Jesus. Det fortsætter, når en person studerer frelserens liv i det nye testamente og tænker over kraften i frelserens forsoning i Mormons bog. Bøn, omvendelse og at følge frelseren og modtage hans nåde giver os en bedre forståelse af, hvorfor vi er her og hvem vi skal blive. Alma beskriver det på denne måde. Der sker en mægtig forandring i deres hjerte, og de ydmyger sig og sætter deres lid til den sande og levende Gud og forbliver trofaste indtil enden. De, der overvinder verden, ved, at de skal stå til regnskab for deres himmelske fader. Oprigtig forandring og omvendelse fra synder er ikke længere begrænsende, men frigørende, når synder som skarlagen bliver hvide som sne. De i verden har svært ved at stå til ansvar over for Gud. Ligesom et barn, der holder fest derhjemme, mens forældrene er udenbys, og som nyder at stå hejet og nægter at tænke på konsekvenserne, når forældrene vender tilbage 24 timer senere. Verden er mere interesseret i at hengive sig til det naturlige menneske, end til at undertrykke det. At overvinde verden er ikke en global invasion, men en privat, personlig kamp, der kræver nærkamp med vores egne indre fjender. At overvinde verden betyder at skatte det største bud. Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og hele din sjæl, og af hele dit sind og af hele din styrke. Den kristne forfatter C.S. Lewis beskrev det på denne måde. Kristus siger, giv mig alt. Jeg ønsker ikke så meget af jeres tid og så mange af jeres penge og så meget af jeres arbejde. Jeg ønsker jer. At overvinde verden er at holde vores løfter til Gud, vores dåbs- og tempelpagter og vores ed om at være trofast over for vores evige ledsager. At overvinde verden leder os ydmygt til nadverbordet hver uge, hvor vi beder om tilgivelse og højtideligt lover, at erindre ham og holde hans befalinger, så vi altid må have hans hånd hos os. Vores kærlighed til sabbatsdagen ender ikke, når kirkedøren lukker sig bag os, men åbner i stedet dørene til en smuk dag med hvile fra vores daglige gøremål, med studium, bøn og række ud til vores familie og andre, der har brug for vores opmærksomhed. I stedet for at trække lettelsens suk, når kirken er forbi, i det vi håber, at vi hurtigt kan finde et fjernsyn, inden fodboldkampen begynder, så forbliver vores tanker på frelseren og på hans hellige dag. Verden bliver uophørligt påvirket af en overflod af lokkende og fristende røster. At overvinde verden er at stole på den ene røst, der advarer, trøster, oplyser og bringer fred, men ikke som verden giver. At overvinde verden betyder at vende os selv udad. Og husk på det andet bud. Den største blandt jer skal være jeres tjener. Vores ægtefælles lykke er vigtigere end vores egen nydelse. At hjælpe vores børn til at elske Gud og holde hans bud er største vigtighed. Vi deler villigt af vores materielle velsignelser gennem tiende fagstoffer, og ved at give dem til dem i nød. Og når vores åndelige antenner er rettet mod himlen, vejleder Herren os til dem, vi kan hjælpe. Verden bygger sit univers op omkring sig selv og erklærer stolt. Se på mig i forhold til min nabo. Se, hvad jeg har. Se, hvor vigtig jeg er. Verden bliver let irriteret, mister interessen, bliver krævende og elsker folks bifald, mens det bringer ydmyghed, empati, tålmodighed og omsorg for dem, der er anderledes end en selv. At overvinde verden. At overvinde verden vil altid betyde, at vi har nogle overbevisninger, der blev latterliggjort af verden. Falsen sagde, når Herren hader jer, skal I vide, at den har hadet mig før jer. Var jeg verden, ville verden elske jer som sin eget. Præsident Russell M. Nelson sagde i formiddag, sande Jesu Kristi disciple er villige til at skille sig ud, sige noget og være anderledes end andre mennesker i verden. En Kristi disciple bliver ikke bekymret, hvis en post om hendes tro ikke får 1000 synes godt om, eller bare nogle få venlige emojis. At overvinde verden er at være mindre interesseret i vores forbindelse på nettet og mere interesseret i vores himmelske forbindelse til Gud. Herren giver os sikkerhed, når vi giver agt på vejledning fra hans levende profeter og apostle. Præsident Thomas S. Monson sagt, verden kan være udfordrende. Når vi tager til templet, bliver vi bedre i stand til at udholde enhver prøvelse og overvinde enhver fristelse. Vi bliver fornyet og styrket. Med stadig flere fristelser, forstyrrelser og forvrængninger, forsøger verden at narre de trofaste til at afvise de store åndelige oplevelser, de tidligere har oplevet, og omdefinere dem som fjollet bedrag. At overvinde verden er at huske, selv når vi bliver modløse, de tidspunkter, hvor vi har følt frelserens kærlighed og lys. Esther Neal A. Maxwell forklarede en af disse oplevelser på denne måde. Jeg var blevet velsignet, og jeg vidste, at Gud vidste, at jeg vidste, at jeg var blevet velsignet. Selvom vi måske midlertid føler os glemt, så glemmer vi ikke. At overvinde verden betyder ikke, at vi lever et afsondret liv, beskyttet fra jordelivets uretfærdigheder og vanskeligheder. I stedet åbner det for en større forståelse af tro og drager os til frelseren og hans løfter. Selvom fuldkommenhed ikke opnås i dette liv, så holder det at overvinde verden vores håb i live om, at vi en dag skal stå over for vores forløser og med behag se hans ansigt og høre hans røst. Kom I, som er min faders velsignede, og tag det rige arv, som er bestemt for jer. Den 28. december sidste år afsluttede vores kære ven og elskede generalautoritet, elsker Bruce C. Porter, sin tid på jorden. Han blev 64 år gammel. Jeg mødte første gang Bruce, da vi studerede på Brigham Young University. Han var en af de bedste og klogeste. Efter Bruce havde fået sin doktorgrad fra Harvard University, der omhandlede russisk forhold, medførte hans overvejelser og det, han skrev, en berømmelse, der kun har afsporet ham. Men verdens rigdom og ros slørede aldrig hans måde at se tingene på. Hans loyalitet lå hos frelseren Jesus Kristus, hos hans evige ledsager Susan, og hos hans børn og børnebørn. Bruce blev født med en nyrefejl. Han blev opereret, men hans nyre fik det fortsat værre. Kort efter Bruces kaldelse som generalautoritet i 95, tjente vi sammen med vores familie i Frankfurt i Tyskland, hvor hans arbejde omhandlede Rusland og Østeuropa. Altså Porters liv ændrede sig drastisk i 1997, da hans nyere helbred fik det værre. Familien Porter vendte tilbage til Salt Lake City. Bruce var i løbet af 22 år, han tjente i de 70 på hospitalet utallige gange, og blev opereret 10 gange. Lægerne sagde ved to lejligheder til Susan, at Bruce ikke ville overleve natten, men det gjorde han. Bruce gik til dialyse for at rense sit blod i mere end 12 år, i den tid, hvor han tjente som generalautoritet. I meget af den tid var han i dialyse, 5 aftener om ugen, hvor hver behandling varede 4 timer, så han kunne tjene sin kaldelse i løbet af dagen og tage imod konferenceopgaver i weekenden. Da Bruce helbred ikke fik det bedre efter adskillige præstevelsignelser, var han uforstående, men han vidste, hvem han stolede på. I 2010 fik Bruce en nyre fra sin søn David. Denne gang afviste hans krop ikke nyren. Det var et mirakel, der forbedrede hans helbred, og i sidste ende gjorde det muligt for ham og Susan at vende tilbage til sit elskede Rusland, i hvor han sad i områdepræsidentskabet. Den 22. december 2016, efter at have kæmpet mod konstante infektioner i et hospital i Salt Lake City, bad han lægerne om at forlade lokalet. Bruce sagde til Susan, at han gennem ånden vidste, at lægerne ikke kunne gøre noget, der kunne redde hans liv. Han vidste, at vor himmelsk fred ville tage ham hjem. Han var fyldt med fred. Den 28. december kom Bruce hjem til familien. Nogle få timer senere, mens han var omgivet af sine kære, vendte han fredfyldt tilbage til sit himmelske hjem. For få år tilbage, skrev Bruce Porter disse ord til sine børn. Det vidnesbyrd, jeg har om Jesu Kristi virkelighed og kærlighed, har været mit livs kompas. Det er et rent, brændende vidne fra ånden om, at han lever, at han er min forløser og min ven, når jeg har brug for hjælp. Vores udfordring er at lære frelseren at kende, og gennem tro på ham, overvinde verdens prøvelser og fristelser. Lad os være trofaste og stole på ham. Bruce Douglas Porter overvandt verden. Må vi hver især prøve lidt mere i vores bestræbelser på at overvinde verden. Og ikke undskylde alvorlige overtrædelser, men alligevel være tålmodig med små fejl og forseelser, og ivrigt søge, øge vores fart og gavmildt hjælpe andre. Når I mere fuldt ud stoler på frelseren, så lover jeg velsignelser med større fred i dette liv, og en større forvisning om jeres evige skæbne. I Jesu Kristi navn. Amen.
Vi er taknemmelige for alle, der har talt til os denne eftermiddag, og for den smukke musik, vi har hørt. Vi minder brødrene om præstedømmets møde, der er i konferencecenteret. Det begynder i aften kl. 18. lokal tid. Den landsdækkende udsendelse med Tabernakelkor i morgen formiddag finder sted fra kl. 9.30 til kl. 10 lokal tid. Konferencemøde søndag formiddag, det følger umiddelbart efter. Den afsluttende taler ved dette møde er ældste M. Russell Ballard fra de 12 apostles quorum. Efter hans tale afslutter koret dette møde ved at synge Barnets Bøn. Ældste Hugo M. Montoya fra de 70 afslutter derpå med bøn.
Brødre og søstre, det er nu min opgave at tale til jer, og det er jeres opgave er at lytte. Mit mål er at færdiggøre min opgave, inden I færdiggør jeres. Jeg vil gøre mit bedste. I løbet af årene har jeg bemærket, at de, der opnår mest i denne verden, er dem med en vision for deres liv, med mål til at holde dem fokuseret på deres vision og taktiske planer for, hvordan de opnår dem. At vide, hvor I er på vej hen, og hvordan I forventer at komme dertil, kan bringe mening, formål og resultater til livet. Nogle har svært ved at skelne mellem et mål og en plan, indtil de lærer, at et mål er en destination eller en ende, mens en plan er ruten, hvorved I kommer derhen. Vi kan for eksempel have et mål om at køre til et bestemt ukendt sted. Og som nogle af jer, kære søstre, ved, tror vi mænd ofte, at vi ved, hvordan vi kommer derhen. Hvilket ofte resulterer i, at vi siger, jeg ved, det må være lige om det næste hjørne. Min hustru smiler. Målet var klart, men der var ikke nogen god plan til at nå destinationen. Målsætning er egentlig at begynde med målet i tankerne. Og planlægning er at udtænke en mål til at komme til enden på. En nøgle til lykke ligger i forståelsen af, hvilke destinationer, der virkelig er vigtige. Og derpå bruge vores tid, indsats og fokus på det, som udgør en sikker vej til at ankomme der. Gud, vor himmelske Fader, har givet os det fuldkomne eksempel på målsætning og planlægning. Hans mål er at tilvejebringe udødelighed og evigt liv for mennesket, og hans middel til at opnå det er frelsesplanen. Vores elskede himmelske Faders plan omfatter at give os et vækstgivende, udvidende og belærende liv på jorden, hvorigennem vi kan blive mere som ham. Ved at iklæde os vores evige ånder, fysiske legemer, efterleve Guds søn, Herren Jesu Kristi evangelium med befalinger, og danne evige familier, bliver det muligt for os gennem frelsens forsoning at opfylde Guds mål om udødelighed og evigt liv for hans børn med ham i hans celestiale rige. Vis målsætning omfatter forståelsen af, at kortsigtede mål kun er effektive, hvis de fører til klart forståede langsigtede mål. Jeg tror, at en vigtig nøgle til lykke er at lære, hvordan vi sætter vores egne mål og skaber vores egne planer inden for vores himmelske Faders evige plans rammer. Hvis vi fokuserer på hans evige sti, vil vi uundgåeligt blive værdige til at vende tilbage til hans nærhed. Det er godt at have mål og planer for vores karriere, uddannelse og selv vores golfspil. Det er også vigtigt at have mål for vores ægteskab, familie, vores kirkeråd og kaldelser. Dette er især sandt for missionærer. Men vores største og mest overordnede mål bør passe ind i vores himmelske Faders evige plan. Jesus sagde, men søg I først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt dette gives jer i tilgift. Eksperter i målsætning fortæller os, at jo mere enkelt og ligefremt et mål er, desto mere kraft vil det have. Når vi kan reducere vores mål til et klart billede, eller en eller to kraftfulde og symbolske ord, kan det blive en del af os og vejlede os i stort set alt, som vi tænker og gør. Jeg tror, at der er to udtryk, der i denne sammenhæng symboliserer Guds mål for os og de vigtigste mål for os selv. Udtrykkene er, vend tilbage og modtag. At vende tilbage til hans nærvær, og at modtage de evige velsignelser, der kommer af at indgå og holde pagter, er de allervigtigste mål, vi kan sætte. Vi vender tilbage og modtager ved at have urokkelig tro på Jesus Kristus, i det vi helt forlader os på hans fortjenester, trænger os frem med standhaftighed i Kristus og har et fuldkommen klart håb og en kærlighed til Gud og til alle mennesker, tager for os af Kristi ord og holder ud til enden. Lucifer accepterede ikke vor faders plan, der gør det muligt for os at vende tilbage til hans nærhed og modtage hans velsignelser. Faktisk gjorde han oprør og forsøgte at ændre vor faders plan fuldstændig med ønsket om selv at tage al Guds herlighed, ære og magt. Som resultat blev han kastet ud af Guds nærhed med sine følgere og blev Satan, ja, djævelen, faderen til alle løgne, så han kunne bedrage og forblinde mennesker og føre dem fangne efter sin vilje, ja, som mange, som ikke ville lytte til Herrens røst. På grund af sine valg i fortilværelsen kan Satan hverken vende tilbage eller modtage. Det eneste, han har tilbage, er at modsætte sig vor faders plan ved at bruge enhver tillokkelse eller fristelse til at bringe os ned og gøre os elendige, ligesom sig selv. Satans plan om at opnå sit djævelske mål gælder alle personer, generationer, kulturer og samfund. Han bruger højlydte røster, røster, der forsøger at drukne Helligåndens stille og sagte røst, der kan vise os alt det, vi skal gøre for at vende tilbage og modtage. Disse røster tilhører dem, der ignorerer evangelisk sandhed, og som bruger internettet, de sociale medier, radio, tv og film til på en lokkende måde at præsentere umoralitet, vold, dårligt sprog, snavs og smus på en måde, der distraherer os fra de mål og planer, vi har for evigheden. Disse røster kan omfatte velmenende personer, der er blændet af sekulære filosofier fra mænd og kvinder, der stræber efter at ødelægge tro og omdirigere det evige fokus hos dem, der helt enkelt forsøger at vende tilbage til Guds nærhed og at modtage alt det, som vor fader har. Jeg har fundet ud af, at for at forblive fokuseret på at vende tilbage og modtage de lovede velsignelser, skal jeg regelmæssigt bruge tid på at spørge mig selv, hvordan går det? Det er lidt ligesom at have et personligt interview med sig selv. Og hvis det lyder usædvanligt, så tænk på, hvem i denne verden kender jeg bedre end jeg selv? I kender jeres tanker, jeres private handlinger, jeres ønsker og drømme, mål og planer. Og I ved bedre end nogen anden, hvordan I udvikler jer på vejen til at vende tilbage og modtage. Som en vejledning for mig selv under denne private personlige gennemgang, kan jeg lide at læse og tænke over de personligt reflekterende ord, som findes i det femte kapitel i Alma, hvor Alma spørger, er I blevet født åndeligt af Gud? Har I antaget hans billede i jeres ansigtsudtryk? Har I oplevet denne mægtige forandring i jeres hjerte? Almas spørgsmål er en påmindelse om, hvad vores mål og planer bør indeholde for at vende tilbage og modtage. Husk frelserens indbydelse til at komme til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile. Tag mit åg på jer og lær mig, for jeg er sagt modig og ydmyg i hjertet, så skal I finde hvile for jeres sjæle. Når vi forøger vores tro på Herren Jesus Kristi kraft til at give hvile for vores sjæl ved at tilgive synder, forløse ufuldkomne forhold, helbrede de åndelige sår, der forhindrer vækst og styrke, og gør os i stand til at udvikle Kristi egenskaber, vil vi mere fuldt ud værdsætte omfanget af Herren Jesu Kristi forsoning. Find I løbet af de kommende uger tid til at gennemgå jeres livs mål og planer, og sørg for, at de passer sammen med vores himmelske faders store plan for vores lykke. Hvis I har brug for at omvende og ændre jer, så overvej at gøre det nu. Tag tid til bønsomt at tænke over, hvilke justeringer, der er nødvendige for at hjælpe jer til at have Guds ære for øje. Vi må have Jesu Kristi evangelium og lærdomme som midtpunkt i vores mål og planer. Uden ham er intet evigt mål muligt, og vores planer for at opnå vores evige mål vil med sikkerhed fejle. En yderligere hjælp er den levende Kristus, apostlenes vidnesbyrd, der blev præsenteret for kirken den 1. januar 2000. Placer en kopi, hvor I kan se den, og brug tid på at gennemgå hver af de udtalelser, der findes i dette inspirerende vidnesbyrd om Kristus fra hans særlige vidner, der underskrev det. Jeg opfordrer jer til at studere det sammen med familien, en proklamation til verden. Vi taler ofte om familieproklamationen, men husk at læse den i lyset af den frelsende kraft i den levende Kristus. Uden den levende Kristus vil vores inderste forventninger forblive uopfyldte. I familieproklamationen står der, den guddommelige plan for lykke gør det muligt for familiebånd at fortsætte på den anden side af graven. Hellige ordinancer og pagter, der er tilgængelige i hellige templer, gør det muligt for enkeltpersoner at vende tilbage til Guds nærhed og for familier at være forenet for evigt. Dette kan udelukkende ske, fordi den levende Kristus er verdens forsonende frelser og forløser. I den forbindelse kan jeg også overveje at søge i skrifterne for at udvide jeres forståelse af bestemte sandheder, der findes i den levende Kristus. At læse den levende Kristus bønsomt er ligesom at læse Matthæus', Markus', Lukas', Johannes' og Mormons bogs profeters vidnesbyrd. Det vil øge jeres tro på frelseren og hjælpe jer til at blive fokuseret på ham, når I følger jeres plan for at opnå jeres evige mål. På trods af vores fejl, mangler, omveje og synder, giver Jesu Kristi forsoning os en mulighed for at omvende os, forberede os på at vende tilbage og modtage de uforlignelige velsignelser, som Gud har lovet, at bo for evigt med faderen og sønnen i den højeste grad i det celestiale rige. Som I alle ved, vil ingen undslippe døden. Derfor må vores langsigtede mål og plan være, at når vi vender tilbage til vores himmelske fader, så vil vi modtage alt det, som han har planlagt for hver af os. Jeg bærer vidnesbyrd om, at der ikke er noget større mål i livet på jorden, end at bo med vores himmelske forældre og vores elskede frelser, Herren Jesus Kristus. Men det er mere end blot vores mål. Det er også deres mål. De har en fuldkommen kærlighed til os, mere kraftfuld, end vi overhovedet kan begynde at forstå. De er totalt, fuldstændigt, evigt på linje med os. Vi er deres værk. Vores herlighed er deres herlighed. Mere end alt andet ønsker de, at vi kommer hjem, at vende tilbage og modtage evig lykke i deres nærhed. Mine kære brødre og søstre, om en uge vil vi fejre Palmesøndag. Mindes Kristi indtog i Jerusalem. Om to uger vil vi fejre påske søndag. Mindes frelserens sejr over døden. Når vi fokuserer på frelseren på de to særlige søndage, lad os så huske ham og forny vores livslange forpligtelse om at holde hans befalinger. Lad os se dybt ind i vores eget liv, sætte vores egne mål og fokusere på, at vores planer passer sammen med Guds, sådan at det i sidste ende vil lede os mod vores styrbare privilegie at vende tilbage og modtage, hvilket er min bøn i Jesu Kristi navn. Amen.
Dear Heavenly Father,
kære himmelske fader, vi er meget taknemmelige for dette møde ved konferencen. Vi takker dig for musikken og denne specielle sang. Vi ved, at du er der og at du lytter. Vi beder for præsident Thomas S. Monson. Vi elsker ham. Vi er dybt taknemmelige for søskendes, mænds og kvinders tjeneste, de som blev afløst i dag. Og vi beder dig om at velsigne for alle de ledere, som blev kaldet i dag. Vi beder for dine børn, som lider i dette øjeblik. Nogle af dem ved katastrofer, deres hjem er ødelagte. Og andre lever i midt i nogle storme. Det er dine børn. Vi er brødre og søstre til dem. Forandre vores hjerter, så vi kan hjælpe dem i deres nød. Vi elsker dig, Fader, og vi elsker din søn. Vi ønsker at være lydige, som din søn, kærlige søn, er lydige. Vi siger det i Jesu Kristi navn. Amen.
Dette var en transmission fra aprilkonferencen 2017 i Jesu Kristi Kirke Sidstdags Hellige. Talerne var valgt blandt kirkens generalautoriteter og øverste ledere. Et familiekor af medlemmer, der bor i Stave i Tremonton, Garland og Fielding i Utah, stod for musikken ved dette møde. Denne udsendelse var en public service fra Bonneville Distribution. Enhver gengivelse, optagelse, transkription eller anden anvendelse af dette program, uden skriftlig tilladelse, er ikke tilladt.